بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المكروبين في كل مكان، اللهم فرج كرب أمة الإسلام يا رب العالمين، ارفع عنها البلاء والغلاء والوباء، اللهم جنبها مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وردنا للإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 23، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
السلام عليكم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn vorgelassen werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem erneuten Vortrag über dieses segenreiche Buch, die Art und Weise des Gebets des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir sind angekommen beim 23. Dars und begrüße euch damit mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ahibati fillah, ma zilna bayna yaday al-qira'ah. أي صفة قراءة النبي عليه الصلاة والتسليم في الصلاة. وقفنا في الدرس الماضي أمام أحكام الاستعاذة، وفي هذا اللقاء نواصل. فكما تعودنا بنقرأ كلام المصنف ثم نشرع في الشرح. قال المصنف رحمه الله: ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وكان أحيانا يزيد فيه فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان، إلى آخره. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. في الدرس الماضي تكلمنا عن الأحكام المتعلقة بالاستعاذة، وبينا صيغ الاستعاذة، وفي هذا اللقاء هنبدأ نواصل، وخاصة فيما يتعلق بالبسملة. نعم.
Das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, über die Rezitation während dem Gebet, und wir haben die Urteile von Istiada gesprochen, das Suchen von Zuflucht zu Allah. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor dem Gebet Zuflucht bei Allah sucht, dem Erhabenen, indem er sagte: Ich suche Zuflucht bei Allah vor dem verstoßenen Satan, vor seinem Wahnsinn und seinem Hochmut und seiner Dichtung. Und manchmal fügte er dieses hinzu, indem er sagte: Ich suche Zuflucht bei Allah, dem Allhörenden, Allwissenden und so weiter. Und dann rezitierte er sallallahu alaihi wasallam und fängt an mit Bismillahirrahmanirrahim. Und heute, inshallah, fahren wir damit fort. Ja.
بداية لابد أن نعلم أن البسملة آية من الفاتحة، لقول النبي عليه الصلاة والتسليم: إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها آية من الفاتحة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. إذن البسملة آية من فاتحة الكتاب كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إذن يجب قراءتها. لكن الخلاف في مسألة الجهر بها والإصرار، اختلف العلماء حول هل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية أم الإصرار هو السنة. الراجح أن الإصرار هو السنة، فإن النبي عليه الصلاة والتسليم كان يسر بها في الجهرية، وأحيانا يجهر، ولكن الجهر له حكم نادر، بمعنى إن فعلت مرة أو مرتين لا حرج، لكن غالب حال النبي عليه الصلاة والتسليم فيما يتعلق بالبسملة في الصلاة الجهرية عدم الجهر بها بل الإصرار. قال كثير من أصحاب رسول الله: صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر، كانوا لا يجهرون بالبسملة، كانوا لا يجهرون بالبسملة. طيب من جهر لا ينكر عليه، لكن من أراد أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والتسليم فعليه ألا يجهر بها في الصلاة الجهرية، بل يقرأها سرا. هذه المسألة الأولى بعد أن علمنا أن البسملة آية من الفاتحة.
Die Basmala, also Bismillahirrahmanirrahim, ist eine Ayah von Surat al-Fatiha. Das heißt, wir müssen sie lesen. Die Frage ist nun, müssen wir sie laut lesen oder insgeheim lesen? Es gibt eine Meinungsverschiedenheit der Gelehrten, ob es laut oder leise gelesen werden soll, aber die Sunna besagt oder zeigt, dass diese Basmala geheim gelesen werden soll, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Basmala oft geheim gelesen hat. Es gab ab und zu, was die Seltenheit betrifft, wo er diese Basmala laut gelesen hat, aber im Großen und Ganzen hat er sie immer insgeheim gelesen. Und viele Gefährten sagen, dass als sie hinter Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu gebetet haben oder hinter Abu Bakr gebetet haben oder in den Propheten gebetet haben, die haben immer die Basmala ins Geheim gelesen.
Al-Basmala tu bimathabat al-istizan ba'da an a'lanta al-ibtikar li'azamati Allah ta'ala fi qawlika a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim 'inda bidayat al-qira'a bitabda tasta'zin bid-dukhul fatakul bismillahi ar-rahman ar-rahim. فالبسملة إذن من أسرارها أنها بمثابة الاستئذان لمناجاة الرب جل في علاه، فأنت الآن سوف تدخل إلى المناجاة تناجي ربك جل في علاه. قال أحد السلف: إذا أردت أن تكلم الله فافزع إلى الصلاة، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. إذا أردت أن تكلم الله فافزع إلى الصلاة، لأن الصلاة مناجاة، فأنت في صلاتك تخاطب ربك جل في علاه، فلابد لك إذن من استئذان. وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل، يكلمك الله عز وجل، الله يخاطبك، هذه رسالته إليك، فلا بد أن تعيها ولا بد أن تتدبر ما فيها. الإنسان إذا جاءته رسالة من محبوب أو من مرهوب يقرأها بشغف، إن كانت من محبوب فهو يقرأ بشوق واشتياق، وإن كانت من مرهوب يحاول أن يقرأ كل حرف فيها. لماذا؟ ليعلم ماذا يريد منه هذا الذي يرهبه ويخافه، أرسل له رسالة. عندما مثلا يأتيك رسالة من الضرائب وأنت بتخاف من الضرائب، تخيل بقى الضرائب بعتلك رسالة، مشكلة كبيرة جدا، وأنت ما بتعرفش تقرأ اللغة الألمانية، والرسالة جاءت باللغة الألمانية، خلاص كده حالك بيكون إيه؟ هل بتنام الليل؟ ولا بتبحث عن من يقرأها لك ويكون عنده لغة ولازم يفسرها ويفصلها؟ طيب لو جات لك بقى رسالة مثلا من جهة مرهوبة قوي، بيخاف من ايه هنا يا حسين؟ الأمن. والله جالك رسالة من الأمن وانت ما بتعرفش تقرأ، بتنام؟ أبدا، لازم تشوف حد يقرأها لك. طيب كذلك إن جاءتك رسالة من محبوب وأنت لا تقرأ اللغة، لازم تبحث عن من يقرأ لك ويفسر لك حرفا حرفا وكلمة كلمة. فما بالك برسالة ممن خلقك، من ملك الملوك، من الذي خلقك وأعدك ورزقك ومنحك، من العظيم الذي لا سبيل إلى تحقيق ما تريد إلا به جل جلاله. هل اهتميت بقراءتها؟ هل اهتميت إن حد يبينها لك ويوضحها لك؟ هل اهتميت إنك تقرأ في تفسيرها وبيان معانيها؟ هي دي القضية يا إخوة. قضية أننا وللأسف انشغلنا عن رسالة الله لنا، وقل من يهتم بها، قل من يحاول معرفة مآلاتها، قل من يحاول أن يعرف ماذا يريد الله منه على مائدة كتابه الكريم القرآن. يبقى البشرية في واقعها المعاصر في غالب أمرها لم تعرف ربها بعد، إلا من رحم ربي وعصى، لأنها لو عرفت ربها لاهتمت بالرسالة، لاهتمت بالقرآن. كثيرون هؤلاء إن سألته عن أبسط الكلمات في هذه الرسالة العظيمة لا يعرف معناها، بل أقول لك سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من ركعاتنا سواء فريضة أو نافلة، قل من يعرف معانيها، قل من يعرف معنى الحمد، قل من يعرف معنى الرحمن، معنى الرحيم، معنى مالك يوم الدين، معنى إياك نعبد، معنى إياك نستعين. قضايا خطيرة جدا يا أخو، لكن في أمور دنيانا مهتمين. إذا لابد أن نراجع أنفسنا، هل فعلا نحن نعرف ربنا؟ هو ده السؤال. لو عرفناه لاهتمينا بالرسالة. إذا أنت عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم أنت تشرع في الاستئذان لمناجاة الرب جل في علاه. إذا أردت أن تكلم الله فافزع إلى الصلاة، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. من منكم يشتاق لكلام الله عز وجل أن يكلمه الله؟ تخيل كده إنسان عظيم من عظماء الدنيا أراد أن يتكلم معك وحدد لك موعدا، يا لسعادتك ويا لفرحتك. الجماعة المشغولين بكرة القدم لو تقول له مثلا لعيب كورة مشهور قوي عايز يقعد معك ويتكلم معك، أوه وصورة سيلفيو، ويمضي لك عن نوتة ويروح البيت، أنا قعدت النهاردة مع فلان، أدي صورتي معاه، شوفوا كده الفيسبوك ليه مليان بالصور، واحد يصور صورت مع فلان، اتكلمت مع فلان، فلان جلس معي، صحيح؟ وهكذا السياسيين كذلك، لو قال لك مثلا هتقابل رئيس الدولة الفلاني يقعد معاك ويجلسك ويتكلم معاك، رئيس انت بتحبه او ملك من ملوك الدنيا انت بتحبه قوي وعايز يقعد معاك، ياه يكلمني يقعد معايا معاك، ايه رأيك؟ تجد للحديث عذوبة، بتعد نفسك كويس، هتقول ايه، تتكلم ازاي، ها هتقعد معاه قد ايه، ومشكلة. يا الله، وملك الملوك يكلمك وانت في غفلة، ملك الملوك أرسل إليك رسالة وأنت في غفلة عنها. إذن أنت عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم تعلن الاستئذان في الدخول للمناجاة، مناجاة ملك الملوك العظيم جل جلاله سبحانه. نعم.
Die erste Ayah, Bismillahir Rahmanir Rahim, ist ein Erlaubnis. Ein Erlaubnis zum Eintreten. Dann das ist der Anfang, mit dem du beginnst, damit du eintrittst und mit Allah anfängst zu sprechen. Wenn dir persönlich als Mensch eine Nachricht bekommst von einer Person, die dich liebt, oder von einer Person, wovon du Angst hast, dann kannst du die komplette Nacht nicht schlafen. Wenn einer zum Beispiel eine Nachricht kriegt, von einem, wo er Steuern bezahlen muss, vom Land, auf Deutsch, und diese Person beherrscht nicht die deutsche Sprache, er wird die komplette Nacht nicht schlafen können. Er muss jemanden aussuchen, der Deutsch kann, damit er ihm die Nachricht vorliest und erklärt, was genau diese Steuerberater oder Steuern, was er machen muss, weil er Angst hat vor dem Gefängnis. Oder von einer liebenden Person. Da will man wissen mit Spannung, was hat er geschrieben oder was hat sie geschrieben. Liebt sie mich nicht. Man will diesen Brief schreiben, diesen Brief verstehen. Aber wir bekommen, oder wir haben bekommen, einen Brief vom König der Könige, vom Schöpfer jedem, der Gewaltige. Und niemand von uns kümmert sich darum. Niemand von uns macht sich Gedanken über diese Nachricht, was drin steht, was es bedeutet. Viele beschäftigen sich damit gar nicht. Niemand weiß, was Allah von ihm will. Und im Koran steht ja alles Wissen drin, was wir wissen müssen, über unsere Existenz, über die Menschheit. Und die Mehrheit der Menschen kennen Allah nicht. Und wenn du jemanden fragen würdest, über die einfachsten Begriffe, kennt er sie nicht. Wir lesen jeden Tag Surat al-Fatiha. Wir lesen jeden Tag Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Und wenn du jemanden fragen würdest, was heißt Alhamd, Lob, Ar-Rahman, Ar-Rahim, keiner würde dir eine Erklärung für diese Begriffe geben können. Wenn du zu Allah reden willst, dann geh zum Gebet. Und wenn du willst, dass Allah mit dir redet, dann lese den Koran. Wann hast du das letzte Mal das Gespräch mit Allah vermisst? Wann will irgendeiner von uns mit Allah reden, mit ihm diskutieren, sprechen? Aber niemand von uns Messi sieht oder Cristiano Ronaldo und ein Foto gemacht hat oder mit ihm mal ab und zu geredet hat, dann ist er zufrieden, glücklich und kommt nach Hause zu seinen Eltern. Oh, ich habe mit Messi gesprochen, er hat mir ein Brief gemacht, schau mal Autogramm.
Bilash, bilash Messi da. Inna la luhatte.
Amel hier, Sheikh.
Amel hier, Sheikh. Amel hier, Sheikh. Amel hier, Sheikh. Amel
hier, Sheikh. Amel hier,
ما أي حاجة.
حسام حسن.
شوفوا ما أي حاجة. معلش كملنا. كويسة.
Oder wenn es ein wichtiger Politiker wäre, wenn es Barack Obama wäre zum Beispiel.
لا ده وحش قوي ده.
Oder Trump. Dann würde man sich vorbereiten. Wie kann ich ihm gegenüberstehen? Was soll ich sagen? Wie soll ich aufrecht stehen, sitzen? Man würde auf alles achten. Nur damit man sich da vor ihm nicht blamieren würde. Aber wenn der König der Könige, der Schöpfer, uns eine Nachricht schickt. Darum kümmern wir uns nicht.
ننتقل بنا المصنف رحمه الله تعالى إلى صفة قراءة النبي عليه الصلاة والتسليم فعنون بهذا العنوان القراءة آية آية القراءة آية آية قال رحمه الله ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية بسم الله الرحمن الرحيم في السر ثم يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول مالك يوم الدين وهكذا إلى آخر السورة وكذلك كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآي ولا يصلها بما بعدها وكان تارة يقرأها ملك يوم الدين أي هناك قراءتان متواترتان في لفظة ملك ومالك والقراءتان متواترتان عن نبينا عليه الصلاة والتسليم فمن قال مالك يوم الدين قراءته صحيحة ومن قال ملك يوم الدين قراءته صحيحة فالقراءتان متواترتان عن نبينا عليه الصلاة والتسليم وهنا عدة أحكام منها أولا قراءة النبي عليه الصلاة والتسليم كانت قراءة مفصلة مفسرة يقف على رؤوس الآية لا كما يفعل أصحاب الأنفاس الطويلة تجد بعضهم وللأسف يقرأ الفاتحة كلها في نفس واحد هذا خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام النبي كان يقرأ آية آية تجد بعض المقرئين الجدد وللأسف كثيرون يقلدون وقل من يسأل عن السنة عند القراءة إنما المشهور الفلاني بيقرأ كذا خلاص تجده مثلا لك إيه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك يا ابني في إيه الله يهديك انتظر الله يبارك لك ماذا تصنع ما هكذا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام والنبي قال وصلوا كما رأيتموني وصلي انت بقى بتعمل تستعرض عضلات يعني عايز تقول ايه يعني للناس عايز تقول ايه نفسك طويل عرفنا بس اتبع السنة الله يبارك فيك ماذا تريد أن تفعل؟ هذه القضية يا إخوة دائما ننبه عليها نعم قراءة هذه جائزة لكن خلاف الأولى خلاف السنة فلماذا تخالف السنة؟ الصلاة صحيح ما تكلمنا في حكم الصلاة لمن يقرأ بهذه الطرق نتكلم عن معنى أسمى معنى أعلى معنى أجل أن تتبع نبيك عليه الصلاة والتسليم كيف كان يقرأ؟ واضح؟ إذن السنة عند القراءة القراءة المفصلة قف على رأس كل آية إلا في حالة إذا كان الوقوف على رأس الآية يخل بالمعنى في بعض الآيات مرتبطة ارتباطا بحيث إن وقفت على رأس الآية يخل بمعناها فهنا يفضل أن تصل كما قال القراء أضرب مثالا في قول الله تعالى في سورة الماعون آية تقول فويل للمصلين دي آية لو وقفت هنا كل بيصلي راح في داهية صح كده فويل للمصلين وإحنا بنصلي والويل يعني العذاب الأليم يبقى المعنى لم يكتمل بعد طيب يبقى عشان أفهم لازم أوصلها بالآية التي إيه؟ بعدها الذين هم في صلاتهم الذين هم عن صلاتهم إيش؟ ساهون طيب. يبقى السنة أعمل إيه بقى؟ بعض العلماء يقول إنك تقف على رأس الآية تحقيقا للسنة ثم تبدأ بها مرة ثانية وتصلها بما بعدها علشان المعنى فتقول فويل للمصلين قف هنا سنة طيب. ف فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. المرة الثانية تصل حتى يكتمل المعنى. إذن لو لم ترتبط الآية بما بعدها قف، الله يرضى عليك، قف. حتى وإن ارتبطت بما بعدها والوقوف عليها لا يخل بالمعنى، قف عليها. إنما إمتى أصل؟ لو كان الوقوف على رأس الآية يخل بالمعنى، أو يبقى المعنى غير مكتمل. خلاص، فدي مهمة يا إخوة، الله يبارك فيكم. إحنا بنقرأ في الصلاة نقف على رؤوس الآيات. إنما اللي بيحصل بقى، بعض الناس معجب بصوته، ودي المشكلة الخطيرة جدا يا أخي، الله يرضى عليك. الصلاة لابد أن تؤدى بإخلاص، وتؤدى كما أداها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، دي فريضة يا أخي الله يبارك لك. إنما إن أنا بقى أبدأ أتخذ من نبرات صوتي وكذا، لا، ما ينفع هذا، ما يصح. فبعضهم مثلا يقعد يقرأ كده ويوصل الآيات وصل عجيب، لا، بعضهم كمان يقف وقفات عجيبة تخل بالمعنى. إزاي؟ أنا أذكر أن أحد القراء المشاهير في قول الله تعالى في سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صاحبنا ده، ما احنا بقينا في زمن، ربنا يسلم، زمن التأليف، كله بيألف وكله عايز يجيب جديد، واضح؟ حتى هذا الأمر وصل للقرآن. فصاحبنا بقى من المشاهير الكبار قوي في بلادنا، فقرأ قراءة عجيبة جدا، وقف وقف عجيب جدا، فراح قال ايه: يا بني لا تشرك بالله. وقف هنا، ماشي، معنى جميل. لما بدأ منين؟ بالله إن الشرك لظلم عظيم. انتظر هنا، انت جعلتها قسم، والله لم يقسم في الآية، فلماذا أقسمت أنت؟ لأن بالله أصبحت إيه؟ قسم. لأن القسم إما تقول بالله، والله، تالله، دي كلها أقسام، فأصبح هنا في تغيير للمعنى، وهذا فيه كذب على الله عز وجل. فانتبهوا لهذه الوقفات. والإخوة خارجين مبسوطين، ده النهاردة الشيخ وقف وقفة باطلة يا سيدي، وقف وقفة باطلة، ده معنى عدم علم بالوقف والابتداء في القرآن. الآية ما فيش فيها قسم، الآية أب يعظ ولده يقول يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، تأكيد، ما أقسم وما في قسم هنا. فلماذا تبدأ أنت بهذا البدء؟ وده خطير جدا يا إخوة، خطورة. ولذلك من أعظم دروس دروس القراءات منزلة عند القراء الوقف والابتداء. يقول لك القرآن كل وقف وابتداء، لو لم تحسن قضية الوقف والابتداء عند القراءة تبقى مصيبة، تبقى عارف إمتى تقف وإمتى تصل، منين تبدأ، إن ممكن لعدم علمك بهذا الباب تدخل أهل الجنة النار، وتدخل أهل النار الجنة وأنت لا تدري، ودي المشكلة الخطيرة جدا. يبقى لابد أن نتعلم. يبقى الوقوف على رأس الآية سنة النبي محمد. ولذلك أنكرت أمنا عائشة رضي الله عنها على القراء الذين خالفوا هذا النهج، عندما استمعت إلى قارئ يقرأ، فلما فرق قالت له: ما هكذا كان يقرأ رسول الله؟ ما كان يسرد كسردكم، إنه ما كانش بيسرد الآيات كده وكأنك عايز تتخلص، ما كان يسرد كسردكم، ولكن كان يقرأ قراءة مفصلة، حتى إن العاد إن أراد أن يعد أحرف الكلمة خلف رسول الله لعدها. يعني اللي يصلي خلف النبي وبيقرأ الآية، الكلمة لو فيها أربع حروف هتعدهم ورا النبي أربع حروف، مش واحد يأكل الكلمة كده ما تعرفش جاب منه، يطير حرفين ثلاثة، مش مشكلة، المهم عايز يعدي. هذه ليست قراءة، هذه ليست قراءة للقرآن. لذا قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. لازم نتعلم قراءة القرآن. وذاك يا إخوة أنا أقول حقيقة، من خرج من هذه الدنيا ولم يتعلم كيف يقرأ كتاب ربه والله ما وجد سعادة ولا لذة. كثيرون لا يعرفون القراءة. الأنس بالله إخوة جنة الدنيا، ولن تحقق الأنس بربك إلا إن أحسنت قراءة رسالتي جل جلاله القرآن. يبقى لازم تحرص على تعلم القرآن. احنا بنعمل درس قرآن للشباب كل يوم أحد بعد صلاة العصر، اللي بيحضروا معدودين على الإيد الواحدة، معدودين على أصابع اليد الواحدة. فين يا جماعة اللي عايز يتعلم القرآن وعايز يقرأ القرآن وعايز يفهم وعايز يتدبر؟ ويوم الحد أجازة وعطلة، ما في. يقعد الإخوة يلحوا ماشي نعمل درس، تلاقي اللي يحضر لك ما يتعدوش على أصابع الإيد الواحدة. طب ما فيش دروس، فين الدروس؟ فين القرآن؟ فين المسجد ما فيهوش قرآن؟ مسجد ما فيهوش قرآن. سبحان الله. فالهمة يا إخوة في تعلم القرآن لازم نجتهد. احنا كنا بننتقل من مكان لمكان ومواصلات وأسفار عشان نتعلم نقرأ القرآن. والله العظيم حفينا وتعبنا وأموال وكذا، واحنا فقراء ومش لاقيين، ونستلف عشان نركب مواصلات عشان نروح للشيخ عشان نقرأ القرآن. فلما كان العلم عزيز حصلنا، لكن لما أصبح العلم سهل قل من يهتم، بل ذهب الناس في تعلم القرآن. يا إخوة تعرف إزاي تقرأ عشان لما تيجي تصلي تبقى صلاتك صحيحة؟ نعم يا ولد.
Kommen wir nun zu der Art und Weise, wie unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Koran, die Surah Al-Fatiha, rezitiert hat. Dann rezitierte er sallallahu alaihi wasallam Surah Al-Fatiha und teilte seine Rezitation, indem er jede Ayah für sich rezitierte. Das heißt, er las immer jede Ayah für Ayah und langsam und detailliert, indem er sagte: Bismillahirrahmanirrahim. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Und dann machte er eine Pause und sagte dann: Dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Dann machte er eine Pause und sagte: Dem Herrscher am Tag des Gerichts. Und hier geschrieben: Maliki Yawmiddin. Und dann und so weiter, bis die Ayah zu Ende ist. Und der Rest seiner Rezitation war auch wie hier am Ende der Ayah stoppend und nicht mit der nächsten verbindend. Und manchmal rezitierte er Malik Yawmiddin. Vorhin sagte ich Malik Yawmiddin und manchmal rezitierte er Malik Yawmiddin, König am Tage des Gerichts. Und beide Lesearten sind richtig. Es gibt viele Leute, die haben, mashallah, eine große Lunge und können sehr viel oder sehr weit lesen als wir. Es gibt Menschen, die lesen die Fatiha, ohne eine Pause zu machen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm. Die machen keine Pause. Das dürfen wir nicht machen, vor allem weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Betet so, wie ihr mich beten gesehen habt. Diese Art und Weise ist nicht falsch. Das macht das Gebet nicht ungültig. Aber wieso wollen wir gegen die Sunna verstoßen? Es gibt einige, denen gefällt seine Stimme. Seine Stimme gefällt ihm so sehr, dass er, mashallah, bei überall stoppt. Da stoppt, wo er nicht einfach stoppen darf. Weil es ist eine große Verantwortung, diesen Stopppunkt auszusuchen, weil damit würde man die Bedeutung einer Ayah verändern. Der Sheikh hat eben gerade ein Beispiel genannt. Leider habe ich in meinem Handy die Erklärung dafür nicht gefunden. Da steht: Ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim. Und er hat diese Ayah hat gestoppt bei Ya bunayya la tushrik billah, und dann sagt er: Billahi inna shirka la zulmun azim. Er hat angefangen mit Billahi, Das heißt, er schwört, Billahi in der Shirka, la zulmun azim. So quasi, Wallah, der Schirk ist eine riesen, eine schlimme Sache. Damit hat er eine Bedeutung geändert und deswegen ist dieser Stopppunkt, den er ausgesucht hat, nicht richtig. Es ist falsch. Und genau auf Deutsch, als Luqman zu seinem. Als Luqman zu seinem Sohn sagte, indem er ihn ermahnte, O mein lieber Sohn, geselle Allah nichts bei, denn Götzendienst ist fürwahr ein gewaltiges Unrecht. Und dieses, denn Götzendienst ist fürwahr ein gewaltiges Unrecht, er hat davor noch Billah vorgelesen und damit sagt er, er hat geschworen, dass das Götzendienst fürwahr ein gewaltiges Unrecht ist. Und Allah hat in seinem im Buch nicht geschworen, sondern nur der Imam hat geschworen, weil er einen falschen Zeitpunkt ausgesucht hat. Il-Muhim. Und Aisha radiallahu anha hat auch zu gewissen Leuten gesagt, die den Koran falsch rezitiert haben, so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht gelesen. Sie haben nämlich so gelesen, als würden ihnen die Wörter aus dem Mund rauskommen wie Kanonengeschuss. Schnell, 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 damit sie schnell fertig werden. Und so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht vorgelesen. Er hat sehr detailliert vorgelesen. Und derjenige, der hinter ihm gebetet hat, konnte, wenn er ein Wort vorgelesen hat, die einzelnen Buchstaben genau hören. Und viele von uns können den Koran nicht lesen. Viele von uns können den Koran nicht lesen. Und nur diejenigen, die den Koran lesen können, können die Süße dieses Lesens oder die Süße der Welt erkennen. Und viele beschweren sich, es gibt keinen Durus, es gibt keinen Durus. Und der Scheich macht jeden Sonntag ein Das über den Tajweed-Unterricht für die Koran, die Koran lernen wollen. Und es gibt nicht mal. Wir werden oder erklären sogar den Tajweed-Regeln auf der Tafel und es gibt nicht mehr als 5 Leute. Es gibt nicht mehr als 5 Leute an einem freien Tag, an einem Sonntag, wo jeder einzelne Person nicht arbeiten geht und nur eine Stunde dabei sein muss, damit er diese Lehre zieht.
Oh ja,
oder viele haben vielleicht ein paar Regeln kennengelernt und denken, sie wären jetzt momentan großer Gelehrten und brauchen diese ganzen Durus nicht.
مع التنبيه يا إخوة عندما نقول أن السنة أن يقرأ القارئ ويقف على رؤوس الآية مش معناه لما تيجي تلاقي واحد بيوصل تروح تبطل له صلاته تعمل لي مشكلة نقول لك لا ده خلاف الأولى يعني الأفضل أن يقف على رؤوس الآية لكن لو وصل القراءة صحيح الصلاة صحيح عشان بعض أحيان بيكون عنده الفهم ضيق شوية وبعضهم بيكون نايم احيانا في الدرس ويصحى على كلمه يوديني في داهيه عشان كده لازم دايما تني انا عمال اقيد واقول تنبيهات واقول لك انتبه واقول لك لما تيجي تعلم تبقى ليه انا اذكر ان احدهم في بلدنا ودول كثر يعني اللي بيناموا في الدروس ربنا يبارك فيهم
امين
وبعدين انا ما بحبش حد ينام قدامي خالص لان اللي بينام بيتعبني انا نفسيا خليني عايز انام انا الاخر وذلك يا إخوة لما تجد نفسك جلست في مكان وبتنام فيه قوم غيره لأن فيه شيطان أو قوم اتوضى ماشي أو اغسل وشك ليه؟ لأن دي مجالس علم ما ينفعش فيها النوم احنا نمنا كتير يا إخوة صح؟ أذكر بعضهم كان يعود لي تحت المنبر وينام يوم الجمعة أنا طبعا الحمد لله ببقى عارف يعني لما بدخل كده بعرف كل اللي حواليا عاملين إيه ففي ركنة كده جنب المنبر عندي كده في الديرة فبيقعد لي فيها 2 على طول ينام يوم الجمعة فسبتهم مرة والتانية والتالتة ما كان اللي بينام قام بقى من ساعتها مفيش حد بينام هنا خالص فأنا بخاف من اللي بيناموا في دروسي ليه مش عشان هو نايم لا علشان ما ينقلش عني خطأ ما ينقلش عني خطأ بيبقى نايم في بداية الموضوع صح؟ ويروح صحي في النص سمع الجملة في النص ما سمعش نص ساعة كلام سمع الجملة دي الجملة دي مرتبطة بما قبلها وبما بعدها فأذكر عشان أقول لك المثال يعني إن أنا كنت بدرس في مصر في مسجد قومي درس في الفقه، كان كل يوم أربعة زي عندكم كده. وأذكر كان في محاضرة عن الجنابة وغسل الجنابة والأحكام المتعلقة بالمني والثوب إذا جه عليه المني. ففي محاضرة من المحاضرات سئلنا عن المني على الثوب، ما حكمه؟ هل يغتسل المرء بالنسبة إن وجد على ثيابه المني؟ كنا اتكلمنا عن غسل الرجل بداية في الجنابة خلاص. طيب نيجي للمني بقى، فقلت للناس، قلت لا تغسل ثوبك، ولكن إن كان رطبا انضح الماء على الجزء المبلل، وإن كان يابسا حكه بإظفارك خلاص، وصلي في ثوبك ولا تغسله. كان صاحبنا تقريبا نايم، كنا بدأنا في غسل الجنابة ونام، فصح على إيه؟ لا تغسله إن كان رطبا. والله يا كده يا والله، عدى الأسبوع ده الأسبوع اللي بعده هروح للدرس كالعادة، لقيت اتنين مختلفين وعاملين مشكلة قبل الدرس. خير؟ طب اسأل الشيخ، هو جاي اهو، والله الشيخ قال كده الدرس اللي فات. الأخ جالي كده على حياء، بيقول لي يا شيخنا لو أنا قمت من النوم مستحلم ما اغتسلش؟ قلت له من قال هذا؟ الأخ قال لي والله أنت قلت كده يا شيخ المرة اللي فاتت. قلت له أنا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يا ولدي، المرة كنا بنتكلم عن حكم الثوب، هل يغسل الثوب أم لا يغسل؟ قلت إن كان رطبا اغسل الجزء بس تنضحه بالماء، إن كان يابس حكه فقط ولا تغسله. قال لي أوه أنا آسف، كنت جاي من الشغل تعبان وراحت عليا، نمت أثناء الدرس ما خدتش بالي. قلت له إذا لا تنقل قبل أن ترجع إلي. فأنا بخاف من اللي بيناموا. أه والله، ليه؟ عشان بينقلوا عنا خطأ. ده الشيخ بيقوله، الشيخ والله ما قال. يعني كثرة التهم، لو رحت انت الزرلندي كده هتجد لما تسمع اسم الشيخ سيد ده هتجد تهم قد كده، ناس لا يعرفوننا ولا نعرفهم، لكن بيسمعهم من بعيد لبعيد بس نايمين، ودي المصيبة. عشان كده انا ما بحبش حد ينام في دروسي. ليه؟ عشان ما ينقلش عنا نقلا خاطئا. احنا ما قلنا هذا، فانتبه. فعندما اقول لك اللي بيوصل الآيات خلاف الأولى، يعني إيه؟ يعني الأفضل اتباع السنة. طب لو فعل الصلاة صحيحة ولا ينكر عليه، لكن إن كان بينك وبينه ود، بينك وبينه كده تذكره، قول له السنة الوقوف على رؤوس الآية، لكن ما تقومش تعمل لي مشكلة وتنكر لي والشيخ قال. الشيخ قال إيه بقى؟ إيه اللي قاله الشيخ؟ الشيخ قال النبي كان بيقف على رؤوس الآيات ودي السنة. طب الوصل لا حرج، لكن خلاف الأولى لا يؤثر على صحة الصلاة، فانتبه. ترجم يا ابني وأكد على ده أوي
إن شاء الله. Der Schirch wollte eben gerade warnen, wie wir vorhin gesagt haben, wenn jemand die Soren oder die Anhaltepunkte nicht beachtet und die Soren weiterliest, quasi ohne zu stoppen, dann sollt ihr nicht sagen, du machst Fitna, so geht das nicht. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat immer Eier für Eier gelesen. Das sollt ihr nicht machen. Denn damit wird das Gebet nicht ungültig gemacht. Und der Sheikh hat eben gerade eine Geschichte erzählt, eine lustige Geschichte über ein Das in Ägypten, als er da gewesen ist, weil er hat gemeint, er mag es nicht, dass Menschen, die in seinem Duros anwesend sind, schlafen. Er sagt, es stört ihm nicht, aber er mag es nicht, wenn irgendeiner, der in seinem Mittagsschlaf in der Moschee schläft. Wenn du müde bist, dann schlaf zu Hause und brauchst nicht kommen.
تعبان قوم لا ريح نام في البيت وتغطى عشان ما تضرنيش انا وما تضرش اللي ده دعيل. الله يكرمك.
Es gibt Menschen, die schlafen in der Moschee, den Anfang des Dars bekommen sie gar nicht mit. Erst mittendrin wachen die auf und hören einen Satz und diesen Satz tun sie weiterleiten. Und der Scheich hat eben gerade eine Geschichte erzählt, eine lustige Geschichte in Ägypten. Der Scheich hat darüber geredet, über was passiert, wenn ein Tropfen Sperma auf eine Jacke oder Hose, je nachdem, auf Klamotten drauf ist. Kleidungsstück, genau. Wenn ein Tropfen Sperma drauf ist, was passiert dann? Der hat der Scheich gesagt?
Der Schekle Khadir, der.
Ah, da, mach mal alles. Wenn dieser Tropfen feucht ist, dann sollte man nur diesen Tropfen kurz mit Wasser waschen. Wenn er trocken ist, den Tropfen reiben und damit beten, aber nicht waschen. Und der junge Mann, der mittendrin geschlafen hat, der ist genau dann aufgewacht, als er hörte, nicht waschen. Und dachte, oh, wenn Sperma draufkommt, nicht waschen. Und dann beim nächsten das kam der Schirr, wollte neun das machen, also wie jetzt bei euch hier in Gebets, über dem Gebet reden. Er hat früher Fiqh-Unterricht gemacht. Und dann haben zwei angefangen zu streiten hinten. Schirr meinte, Subhanallah, was ist passiert, warum streitet ihr euch? Der hat gemeint, Schirr, wenn ich einen feuchten Traum habe und aufgewacht bin, dann muss ich mich nicht waschen. Er sagt, Schirr, warum? Er hat gesagt, du hast doch gesagt. Er sagt, nein, das habe ich nicht gesagt. Und dann hat er ihm erklärt, dass er gemeint hat, wenn ein Tropfen auf ein Kleidungsstück drauf ist, dann sollte man diesen Kleidungsstück nicht komplett waschen, sondern nur diesen Punkt reinigen. Und wie gesagt, das Lesen Eier für Eier und die Anhaltepunkte beachten ist eine Sunna und man sollte die Sunna befolgen. Und wenn jemand es nicht macht, dann wird diese Leseart sein Gebet nicht ungültig machen. Nein.
انتقل بنا المصنف رحمه الله تعالى إلى ركنية الفاتح فعنون هذا العنوان فقال ركنية الفاتحة وفضائلها ركنية الفاتحة وفضائلها قال رحمه الله وكان يعظم من شأن هذه السورة أي سورة الفاتحة أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظم من شأنها فكان يقول لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا وفي لفظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب جزاكم الله خير وطارة يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج أي غير تمام أي غير تمام غير كاملة ويقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي ويقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي ويقول العبد مالك يوم الدين يقول الله تعالى مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل وكان يقول ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يقرأ بها في صلاته وقال لمن لم يستطع حفظها قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وقال للمسيء صلاته فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله هذا ما ذكره المصنف تحت هذا العنوان نعم
صلى الله عليه وسلم betonte nachdrücklich die Wichtigkeit dieser Sura indem صلى الله عليه وسلم sagte Es gibt kein Gebet für jemanden, der darin nicht wenigstens den eröffnenden Teil rezitiert. Und in einer anderen Aussage, das Gebet ist nicht ausreichend, indem ein Mann nicht die Eröffnung des Buches rezitiert. Sallallahu alaihi wasallam, sagte auch, wenn jemand ein Gebet verrichtet, indem er nicht die Eröffnung des Buches rezitiert, dann ist es ungenügend. Ist es ungenügend, ist es ungenügend und unvollständig. Samhani Sheikh.
Oder Himmel. Das ist mir, Amelie, geht. قول لنا
ما
حطيت.
شفتش ولا ما شفت. Er sagte auch, Allah Azza wa Jal hat gesagt, ich habe das Gebet zwischen mir und meinem Diener in zwei Hälften geteilt. Eine Hälfte davon ist für mich und die andere Hälfte ist für meinen Diener. Und mein Diener soll bekommen, wonach er gefragt hat. Dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, rezitiere. Der Diener sagt, Preis sei Allah, dem Herrn der Welten. Allah, der Erhabene, sagt, mein Diener hat mich gepriesen. Der Diener sagt, der Alabama, der Barmherzige. Allah sagt, mein Diener hat mich gelobt. Der Diener sagt, der Herrscher am Tage des Gerichts. Allah sagt, mein Diener hat mich verherrlicht. Der Diener sagt, dich allein beten wir an und dich allein bitten wir um Hilfe. Er, Azza wa Jal, sagt, dies ist zwischen mir und meinem Diener und mein Diener soll erhalten, wonach er gefragt hat. Der Diener sagt, führe uns den geraden Weg, den Weg derer, denen du gnädig bist, nicht den Weg derer, denen du zornig und nicht den Weg der Irregehenden. Er, Azza wa Jal, sagt, all dies ist für meinen Diener und mein Diener soll erhalten, wonach er gefragt hat. Er, sallallahu alaihi wasallam, pflegte auch zu sagen, Allah offenbarte weder in der Tora noch im Evangelium irgendetwas wie die Mutter des Korans. Es sind die sieben wiederholten Verse und der großartige Koran, die mir geschenkt wurden. Er, sallallahu alaihi wasallam, befahl, dem Mann, der schlecht betete, in seinem Gebet zu rezitieren, aber demjenigen, der sich nicht erinnern kann, sprich, du großer, erhabener, einziger, aller Lob und Preis dem einen Gott. Es gibt keine Gottheit außer Allah. Allah ist der Größte. Es gibt keine Macht und keine Kraft außer bei Allah. Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte auch zu dem Mann, der schlecht betete, wenn du etwas aus dem Koran weißt, dann rezitiere es. Andernfalls, lobpreise Allah, erkläre seine Größe und erkläre, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah.
اشتمل هذا العنوان على عدة مسائل هامة، منها أولا أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة للقادر، ركن في الصلاة للقادر. وعندما نقول ركن معناه أن من تركها وهو قادر عليها بطلت صلاته، لأن الصلاة إما أركان وإما واجبات وإما سنن. الأركان تبطل بها الصلاة إن تركت، الواجبات إن تركت سهوا جزاكم الله خير تجبر بسجود السهو. مش عارف يعني يترجم، أي حاول يعني، لا ما تحطش انت الله.
لا لا، هو بيضحكوا على السكر.
جزاكم الله خير. فيها سكر؟
لا ما فيها.
الله يحفظك. الواجبات إن تركت سهوا تجبر بسجود السهو، السنن إن تركت سهوا لا حرج ولا شيء ولا سجود للسهو، يكره بس ترك السنة. طيب ندي مثال للركن الواجب للسنة. المثال للركن الفاتحة، ركن أركان الصلاة، زي تكبيرة الإحرام ركن، إذا تركت بطلت الصلاة، لأن من ترك تكبيرة الإحرام لم يدخل الصلاة. كذلك من ترك الفاتحة مع القدرة بطلت صلاته. كذلك الركوع ركن، فمن ترك ركوعا في ركعة بطلت الركعة كاملة. وكذلك السجدتين من الأركان. فأنا عندي أركان، ترك الركن يؤدي لبطلان الصلاة. في عندي واجبات، إيه الواجبات؟ مثل تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال، مثلا قام من الركوع ولم يقل سمع الله لمن حمده، ترك واجبا. ركع ولم يقل الله أكبر، ترك واجبا. سجد ولم يقل الله أكبر، ترك واجبا. قام من سجدته ولم يقل الله أكبر، ترك واجبا. كذلك التسبيحات أثناء الركوع، سبحان ربي العظيم، دي واجب، تركها ترك واجبا. أو غيرها، بدلا أن يقول سبحان ربي العظيم قال سبحان ربي الأعلى وهو راكع، يبقى لابد أن يسجد للسهو. كذلك التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية، ده واجب، من تركه وقام ترك واجبا يجبره بسجود السهو. يبقى الواجب يجبر بسجود السهو، انما الركن تبطل به الصلاه ان ترك. السنه يكره بس تركها، مثل وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، الهيئه بتاعت ازاي، جلسه التورك، جلسه الافتراش، دي كلها اسمها السنن الموجوده اثناء الصلاه الى اخره. فالفاتحه الان ركن، يبقى من تركها مع القدره بطلت صلاته، بطلت صلاته لانها ركن. فدي واحد ركن على الإمام والمنفرد وعلى المأموم في السرية مش في الجهرية، لأن في الجهرية تسقط ركنية الفاتحة عن المأموم، قراءة الإمام لا قراءة. تاني، يبقى الفاتحة ركن على مين؟ على الإمام، وركن على المنفرد اللي يصلي لوحده لازم يقرأ فتاح في كل ركعة. طيب المأموم انت تكون عليه ركن في الصلاة السرية فقط، انما في الصلاة الجهرية تسقط عنه لان الامام يتحمل. في الجهرية يعني صلاة الفجر في الركعتين، في الجهرية يعني في الركعتين في صلاة المغرب الاولى والثانية، يعني في الركعتين في الاولى والثانية في العشاء، لان الامام بيقرأ ولا تقرأ مع الامام على احد القولين للعلماء. لذا حتى الشيخ الإمام رحمه الله تعالى في الباب القادم هيقول لك إن قراءة المأموم في الجهرية منسوخة، ويجيب الأحاديث اللي نسخت قراءتك كمأموم خلف الإمام في الجهرية، يعني منهج الشيخ بالقول الذي أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية، لأن المسألة خلاف بين العلماء فيها القولان، وده اسمه خلاف سائر، يعني ده ماشي وده ماشي، إن أنت هتاخد بالقراءة اقرأ، خدت بعدم القراءة ما تقرأش. ماشي؟ ده ماشي وده يبقى نقول مرة تانية يا شيخ صلاح عشان دي مسائل صعبة شوية. قراءة الفاتحة ركن للقادر، يعني ايه للقادر يا اخوة؟ لان في واحد عاجز عن قراءتها، يعني واحد حديث عهد الاسلام لسه داخل الاسلام النهاردة ما يعرف لا فاتحة ولا شيء، نقول له ما تصليش غير لما تتعلم، نقول له ابدا صلي، ما يعرفش الفاتحة مش مشكلة لان ده غير قادر، فتسقط عنه ايه؟ الفاتحة. فنقول له اقرأ سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله حتى تتعلم، لغاية ما تتعلم سبح. يقول لك بس أنا حافظ كله والله أحد. ماشي، حطها مكان الفاتحة، يبقى اللي معاه قرآن أي قرآن غير الفاتحة اقرأ بيه مكان الفاتحة لغاية ما تتعلم. فده بنسميه غير القادر. أو عندي مثلا الوالدة في البيت أمية لا تقرأ ولا تكتب، مش عندهاش الفاتحة، نقول لها ما تصليش، لا صلي يا أمي، قولي سبحان الله الحمد وهكذا لغاية ما نعلمك وهكذا. يبقى العاجز عن التعليم مش قادر يحفظها، عاجز خلاص لا حرج، قل سبحان الله الحمد لله إلى آخره. إنما القادر يجب أن يقرأها، الإمام والمنفرد والمأموم في السرية. يعني ايه في السرية؟ لأن الصلاة في جهر وفي سر. لما نقول صلاة العشاء أربع ركعات، اثنين جهر واثنين سر، على أحد القولين في الأولى والثانية ما تقرأش أنت كمأموم، الإمام بيقرأ خلاص ما تقرأ، إنما في الثالثة وفي الرابعة يجب أن تقرأ كمأموم لأن دي سرية، يجب أن تقرأ، ما ينفعش تقول بقى خلاص، يبقى لازم أن تقرأ الفاتحة لأنها ركن. كذلك في الظهر أربع ركعات سر، لازم تقرأ أنت كمأموم. في العصر لازم تقرأ كمأموم، تفهم؟ في المغرب في الركعة الثالثة لازم تقرأ أنت كمأموم، ما تقولش بقى الشيخ قال ما تقرأوش، أنا قلت ما تقرأوش، أنا برضو قلت الكلام ده، أنا ما قلتش والله، ده أنا بقول لك في الجهرية بس على أحد القولين، إنما في السرية إيه؟ يجب أن تقرأ. فاشتنمية؟
أنا فهمت.
طب الحمد لله.
أنا فهمت.
يبقى أول مسألة حكم قراءة الفاتحة في الصلاة ركن على الإمام وعلى المنفرد يعني بيصلي لوحده وعلى المأموم في السرية، لأن الجهرية خلاف بين العلماء، بعضهم يرى القراءة بعضهم لا يرى القراءة، وبعضهم يرى أن القراءة منسوخة بالنسبة للمأموم في الجهرية فقط. دي أول مسألة. طب
Jetzt müssen wir genau aufpassen. Das Lesen, Der Fatiha ist eine Säule für denjenigen, der es kann. Und derjenige, der eine Säule während dem Gebet unterlässt, obwohl er es kann, also bewusst unterlässt, dann ist sein Gebet ungültig. Es gibt ja Pflichten und Säulen im Gebet. Und derjenige, der die Pflichten, wie zum Beispiel, er hat nach dem Rukur, also zum Sujud rübergehen, Allahu Akbar vergessen. Oder während dem Sujud hat er vergessen, Subhana Rabbi al-A'la zu sagen. Oder statt Subhana Rabbi al-A'la sagt er Subhana Rabbi al-Azim. Er hat es vergessen und hat es so gemacht. Diejenigen können dieses Fehlverhalten mit Salat Sahu wieder gut machen. Sujud al-Sahu wieder gut machen.
Sujud al-Sahu bil al-Almani.
Ach so.
Sujud al-Sahu.
Niederwerfung der Vergessenheit ist Vergessens. Oh. Vergessenheit. Niederwerfung des Vergessens. Darüber, Masha'Allah Ali. Muhtarif.
Liebe Ali, nur sein, ich habe dich viel Ali. Sa'alni kthir fil masail di. Huwa hafizha. Salat as-sujud as-sahw is ala al-Fatiha.
Aber wer eine Säule unterlässt, wer eine Säule bewusst unterlässt, dann ist sein Gebet ungültig. Und die Säulen ist zum Beispiel Takbirat al-Ihram. Das ist eine Säule. Die Fatiha ist eine Säule. Rukur ist eine Säule. Und wenn einer diese Säulen unterlässt, ohne Grund, dann ist das Gebet ungültig. Nun stellt sich die Frage, für wen ist Surat al-Fatiha eine Säule? Eine Säule ist Surat al-Fatiha für den Imam. Eine Säule ist Surat al-Fatiha für denjenigen, der alleine betet. Eine Säule ist Surat al-Fatiha für diejenigen, der hinter dem Imam beten, aber im Geheimen. Das heißt, Salat al-Zuhr, Zuhr-Gebet. Der Imam betet ja vor euch, aber dennoch ins Geheim. Das heißt, du bist verpflichtet, die Fatiha zu lesen, nicht er. Du wirst dafür bestraft, wenn du die Fatiha weglassen würdest. Du wirst dafür verantwortlich gemacht. Oder Salat al-Maghrib. Die ersten beiden Raka'at für den Imam ist diese Fatiha eine Säule. Aber in der dritten Raka'a ist ins Geheim lesen. Das heißt, sie ist für dich eine Säule. Du musst dann die Fatiha lesen. Und das ist ebenfalls eine Säule für denjenigen, wie gesagt, der es kann.
المسألة الثانية كما بينت لك العاجز تسقط عنه ركن قراءة الفاتحة حتى يتعلم. الآن في قضية فضل سورة الفاتحة النبي سماها القرآن العظيم. إيه معنى إن الفاتحة هي القرآن العظيم؟ دي مسألة مهمة أوي. أنت بتقرأ النصوص، طب حد سألك يعني إيه الفاتحة هي القرآن العظيم؟ أقول لك وأختم اللقاء بهذه المسألة، إن في تفصيلات ممكن الدرس القادم إن شاء الله. أقول لك أن فاتحة الكتاب اشتملت على معاني القرآن العظيم كاملة. تاني، فاتحة الكتاب اشتملت على معاني القرآن العظيم كاملة. فالقرآن يتركب من ثلاثة محاور هامة. المحور الأول توحيد وعقيدة. المحور الثاني أحكام، يعني أوامر ونواهي. المحور الثالث قصص الأنبياء والصالحين والسابقين. هو ده القرآن. القرآن من أوله لآخره يدور حول هذه المحاور: عقيدة اللي هو التوحيد، أحكام افعل لا تفعل، أوامر ونواهي. الثالث قصص أنبياء صالحين والسابقين. الفاتحة اشتملت على معاني القرآن كاملة. العقيدة والتوحيد في قولك بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أدي العقيدة، أسماء الله وصفات الله عز وجل وتوحيد الله، ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. أدي العقيدة. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. آدي الأحكام، لأن العبادة يعني تنفيذ الأمر واجتناب النهي، آدي معنى الأحكام. بعدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آدي القصص. فالذين أنعم الله عليهم كما بينها في سورة النساء 69 قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آدي القصص. النبي فسر غير المغضوب عليهم اللي هم اليهود، وفسر ولا الضالين اللي هم النصارى، آدي القصص. واضح؟ إذن الفاتحة اشتملت على جميع معاني القرآن العظيم، لذا فهي القرآن العظيم، لذا فهي أم القرآن كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الدرس القادم ربما نفصل في فضل هذه السورة.
بس أدنى غير المغضوب عليهم، أنا ما سمعت
مظبوط. المرة الجاية تسمح عشان تقعد مركز. يلا.
Sprechen wir nun über die Vorzüge der Fatiha. Die Vorzüge ist, dass die Fatiha der gewaltige Koran ist. Wieso nennt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Fatiha als der gewaltige Koran? Aus dem Grunde, weil die Fatiha, sie enthält die Bedeutungen des Korans komplett. Der Koran besteht aus drei Hauptthemen. Das erste Thema ist At-Tawhid oder Al-Aqida. Das zweite Thema ist die Gebote und Verbote. Und das dritte Thema ist die Geschichten der Propheten. Und wenn wir lesen würden, fängt er an, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, auf Deutsch übersetzt. Und die Geschichten von Propheten und anderen Völkern. Dem Alabama, dem Barmherzigen, dem Herrscher am Tage des Gerichts, dir allein, den wir und zu dir allein fliehen wir. Okay, die ersten drei Ayah sagen die Aqida aus, den Tawhid aus und die Gebote und Verbote, wie sagt die Ayah, dir allein dienen wir und zu dir allein fliehen wir an. Und die letzten beiden Ayat, leite uns den geraden Weg, den Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast, nicht derjenigen, die deinen Zorn erregt haben und nicht der Irregehenden. Und das ist, oder das besagt den dritten Punkt, die Geschichten der Propheten und der Menschen, der Völker allgemein.
أقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.